Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Κώστας Κυριακάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Ξέρεις τι σκεφτόμουν, Αλεξάνδρα, τα χρόνια τα τελευταία, ας πούμε, πολλές φορές λέμε για έναν τραγουδιστή, ας πούμε, τι φωνή έχει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά συνειδητοποιώ ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε και για έναν ηθοποιό. Έτσι δεν είναι?
Και πολύ περισσότερο ήταν ένας ηθοποιός, τη φωνή του οποίου την ακούγαμε από αυτό το μαγευτικό μέσο που λέγεται ραδιόφωνο, που επικοινωνούσαν το θέατρο μέσω του ραδιοφώνου. Το θέατρο της Δευτέρας, το θέατρο της Τετάρτης, με το τρανζιστοράκι κάτω από το σεντόνι ή από την κουβέρτα.
Τότε που στοχεύαμε σε συντονισμό με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Γιατί μετά περάσαμε στην αμερικάνικη νοοτροπία και αυτά τα πράγματα πήγανε λίγο πίσω από την κοινή μας ζωή. Όμως για να μην μακρηγορούμε, θα επιμείνουμε σε αυτό το υπενικτικό της αρχής. Τι φωνή έχει αυτός ο άνθρωπος?
Να ακούσουμε λοιπόν τη φωνή αυτού του ανθρώπου, να τον καλησπερίσουμε και μετά θα σας πούμε λοιπόν ποιος είναι. Και βέβαια όσοι περάσαν εδώ και τον ακούσανε λέγαν «Ω, η βελούδινη φωνή της ΕΡΤ». Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα και με πολύ αγάπη το λέω. Βέβαια η ΕΡΤ για μένα είναι πάντοτε ένα σπίτι που υπήρξε για μένα για πολλά χρόνια. Η εκπομπή σας είναι θαυμάσια.
Να πούμε όμως κάτι εξαιρετικό, κύριε Καστανά. Καλώς ορίσατε.
Κώστας Καστανάς.
Κύριε Κώστα Καστανά, καλώς ορίσατε. Με αυτή όλη τώρα την σύντομη αναφορά σας στο πόσα χρόνια έχετε βρεθεί μέσα στα στούντιος εδώ της ΕΡΤ, θέλω να πω για τον κόσμο κάτι υπέροχο, ότι για να περάσουμε και να μπούμε στα στούντιο για την ηχογράφηση, οι εξωτερικοί συνεργάτες πρέπει να δώσουμε την ταυτότητά μας. Έτσι, γιατί μπορεί να είμαστε πανελλήνια γνωστοί, αλλά εδώ πρέπει να είμαστε συνεπείς με το δημόσιο έντυπο αυτό. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι ακόμα και ο κύριος Καστανάς, το ξέρουν και οι πέτρες μέσα εδώ στην ΕΡΤ, είχε την έννοια να έχει μαζί την ταυτότητά του για να γίνει στην υποδοχή νόμιμος ως προς την απέτηση αυτή.
Και γύρισα πίσω.
Και γύρισε πίσω.
Να την πάρει, την είχα ξεχάσει.
Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει αλαζονία και ότι υπάρχει πειθαρχία και συνέπεια. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πόσα χρόνια εργαστήκατε σε αυτούς εδώ τους διαδρόμους και σε αυτά εδώ τα μικρόφωνα και με τι μέσα κάνατε τότε θέατρο μέσω του ραδιοφώνου.
Θα αρχίσω να σας απαντήσω από τη δεύτερη φράση σας, γιατί τα χρόνια για μένα έχουν χάσει την έννοια και δεν μπορώ να σας πω τότε και τότε και τότε. Αλλήμονό μου, αν κράταγα ημερομηνίες, δεν θα είχα και όρεξη, θα έλεγα πω, πέρασε πολύ χρόνο. Δεν μπορώ να το κάνω. Ενώ τώρα είναι σαν να είναι χθες, οπότε μια χαρά είναι τα πράγματα.
Υπήρχαν στούντιος από τότε, που θυμάμαι εγώ και εγώ νεαρή, που είχα πρωτόρθει να ηχογραφούμε κάτι παραμύθια και αυτά. Υπήρχαν στούντιος που ήταν συγκεκριμένα για ηχογραφήσεις θεάτρου. Δηλαδή που χτυπάγανε πόρτες, που είχε ένα κυβότιο με άμμο, που κάναμε βήματα. Για πείτε μας.
Δεν τα έχουν αυτά ακόμη?
Ξέρω εγώ.
Πάντως τώρα στο στούντιο του ΡΙΚ που βρεθήκαμε με τη Λίνα Νικολακοπούλου πρόσφατα, υπάρχουν ακόμη. Εδώ πρέπει να σας πω ότι δεν το έχουμε ανταμώσει πουθενά. Άρα η μαρτυρία σας είναι πολύτιμη να μας τη μεταφέρετε.
Να σας πω, ήταν συγκλονιστικά και πολύ ωραία πράγματα και ήταν και πολύ φυσιολογικά. Δηλαδή όταν θέλαμε να κάνουμε νερό, είχαμε μία λεκάνη και την κουνούσε ο Λουκιανός Ροζάν, ο Λουλούκος επανομοζόμενος, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος εκφωνητής με μια καταπληκτική φωνή και παιδεία, ο οποίος έκανε όλα τα άλλα. Εδώ ήξερε τα πάντα. Έκανε το αεροπλάνο με το στόμα, άνοιγε
ηχητικά μπουκάλι
με το στόμα. Όλα τα έκανε ο Λούκος, ο Λουκιανός Ρωσάν. Είχαμε βότσαλα, είχαμε ό,τι θέλετε εδώ, περπατούσαμε. Εγώ όταν είχα κάνει τον Άμλετ, ήταν ο καταπληκτικός Γρηγόρης Γίγας.
Βέβαια, ασφαλώς, ο μέγιστος.
Ο μέγιστος, ας πούμε, ηχολήπτης εδώ, και τον είχα πρίξει. Είχα μάθει ότι φέρανε πολλά μηχανήματα καινούργια και τα λοιπά και ότι μπορούσαμε να κάνουμε στέρεο. Το ρώτησα λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε στέρεο? Μου απάντησε με νεύμα, καταφατικά. Κατάλαβα ότι θα τα βολέψουμε.
Ανόρεχτα
λοιπόν. Του είπα, θέλω ένα μικρόφωνο για τα πόδια εκεί, ένα μικρόφωνο για τα βήματα εκεί, ένα μικρόφωνο. Ο άνθρωπος τα έκανε όλα αυτά για να με ευχαριστήσει και να κάνει ό,τι πει ο καλλιτέχνης κτλ.
Η σκηνοθεσία ήταν ευθύνη ηθοποιού ή ανθρώπου από το ραδιόφωνο?
Τον Άμλετ τον είχα κάνει εγώ. Τι είχα σκηνοθετήσει εγώ, τα είχα παίξει εγώ, όλα. Και μάλιστα ειδική περίπτωση μου είχε αναθέσει ο Χατζηδάκης να το κάνω. Με ρώτησε ο Γιώργος ο Χριστοδουλάκης που ήταν διευθυντής στο θεατρικό τμήμα, στο διάδρομο εδώ, δεν μου λες τι θες να κάνεις? Και του λέω άσε με, δύσκολα κάνω. Λέει τι θέλεις? Έβρε παιδάκι μου, του λέω τον Άμλετ να κάνω. Α, περίμενε. Πάει μέσα, λέει του Χατζηδάκη αυτό και αυτό, μου λέει, είπε ο Μάνος να βάλεις μουσική original. Τρελάθηκα. Original μουσική, ξέρετε, μεγάλοι διευθυντές, ας πούμε, μεγάλη μουσική έχουν γράψει για τον Άμλετ και το είπα, και είναι πανάκριβη ιστορία αυτό. Τρελάθηκα, δηλαδή κολακεύτηκα πάρα πολύ να τον δω τον κύριο Χατζηδάκη. Ναι, γεια σας, μου λέει, ήταν μέσα εκεί και έγραφε. Λέω, θα να βάλω, ναι. Είναι ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Μου λέει όλους τους μουσικούς, διαλέξτε.
Του τρίτου δηλαδή του που τρίτου. Συνεργαζόταν.
Και εγώ είπα τον πρώτο που είπε, τον Κυριάκο το Σφέτσα. Mm-hmm. Ο οποίος ήταν εκπληκτικός, έκανε εκπληκτική μουσική. Και έγραψε τη μουσική. Και έγινε με τη συμφωνική της ΕΡΤ. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία ηχογράφηση, την οποία δεν τη βάζουνε, αλλά βάζουνε, πολύ καλά κάνουν και βάζουν την παλιά με το χόρνι, με τον δύο έχουνε. Και το μηνωτή, αλλά αυτή ήταν όντως μια ηχογράφηση που έκανε τρεις μήνες για να γίνει.
Εσείς την έχετε αυτή σαν αρχείο?
Κάπου μου την είχαν δώσει μια φορά και κάπου θα υπάρχει, αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, τα αρχεία, αν δεν τα προσέξεις, καταστρέφονται.
Ναι, πέρα από αυτό λέω ότι τώρα, επειδή πράγματι ψηφιοποιούνται πάρα πολλά αρχεία της ΕΡΤ, είναι ευκαιρία και το λέμε, μια και το έφερε κουβέντα.
Εγώ θα κάνω μια ευχή για την ΕΡΤ. Επειδή έχει ένα πάρα πολύ εξαιρετικό αρχείο και κάποτε έβγαζε και πουλάγε αυτά τα ραδιοφωνικά που κάναμε, mm-hmm. αυτά έχουν διαρρεύσει στο ίντερνετ. Mm-hmm. Τα παίρνει όποιος θέλει, mm-hmm. τα βάζει στη δική του το κανάλι και τα πουλάει με την έννοια το ότι όποιος βλέπει,
ναι,
πατάει ένα like
και τα λοιπά,
και αυτοί παίρνουν διαφημίσεις.
Ναι.
Λοιπόν, δεν επιτρέπεται αυτή τη δουλειά της ΕΡΤ. Πρέπει η ΕΡΤ να τη διαθέτει και να μπορείς να μπεις μέσα στην ΕΡΤ να διαλέξεις ό,τι θέλει να ακούσεις.
Πάντως, και μια και σας ακούνε...
Να είναι προσιτή δηλαδή.
Και δημοσιοποιείται αυτή την παράμετρο, πιστεύω ότι νομικά έχει δικαίωμα η ΕΡΤ σε αυτούς που κάνουν χρήση να απαιτήσει το πνευματικό δικαίωμα.
Ξέρετε, δηλαδή... να σας πω κάτι. Εγώ έχω γίνει κακός με αυτό, γιατί ορισμένοι χωρίς να καταλάβουν τι κάνουνε, mm-hmm. κάνουν ένα είδος, πώς το λένε, πειρατείας.
Ναι.
Χωρίς να το ξέρουν.
Ναι.
Και μου είπε μία, σας έχουμε και σελίδα στο κανάλι της. Από πού και ως πού. Α, εγώ έχω ένα κανάλι και δεν έχω τολμήσει να βάλω τα θεατρικά της ΕΡΤ, γιατί ξέρω ότι πρέπει να τα έχει η ΕΡΤ αυτά. Άντε να βάλω ένα, δύο το πολύ. Αυτά πρέπει να τα έχει η ΕΡΤ και να μπαίνουμε όλοι να ακούμε, και έχω μάθει ότι αρέσει πάρα πολύ... Όπως είπες αυτό,
Αλεξάνδρα.
Αλεξάνδρα μου, για το θέμα της,
πάντως,
του
πιστεύω,
θεάτρου, του ραδιοφωνικού.
Πιστεύω, και το κλείνω το θέμα αυτό, ότι πολλές φορές με αυτό τον ερεσιτεχνισμό, να το πω και έτσι, και το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων που αξιολογούν αυτά τα υλικά όπου και αν τα βρουν, υποκαθιστούν την πολιτεία.
Μάλιστα.
Πολλοί από αυτούς.
Μάλιστα.
Απλώς, όταν γίνεται ζημιά, πρέπει να ξαναμπαίνει τάξη.
Ναι, γιατί... Δεν γίνεται από κακή πρόθεση.
Όχι.
Ή από πρόθεση πειρατεία,
ασχέτως. Κακή πρόθεση.
Απλώς πρέπει να μπουν κανόνες σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι πνευματικό δικαίωμα, είναι παραγωγός η ΕΡΤ. Έχει δώσει χρήματα όταν έγιναν όλα αυτά. Οπότε είναι καλό να είναι εύρωστη οικονομικά, όχι μόνο για τώρα που μιλάμε το 2025, αλλά φανταστείτε το αύριο, ας πούμε.
Έτσι,
αυτόν.
Κύριε Καστανά, αυτού του υλικού. Η τεχνολογία θα έπρεπε να το φροντίσουν, ναι, άμεσα.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι θεατρικές ραδιοφωνικές παραστάσεις ήταν διαφορετικές από τα θέατρα τα οποία ανέβαιναν είτε σε ανοιχτά θέατρα είτε σε κλειστά θέατρα? Σαφώς. Δηλαδή ήταν κατά παραγγελία για τις ανάγκες του ραδιοφώνου?
Κοιτάξτε, υπήρχε ένας, εγώ την εποχή που ξεκίνησα, ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος ήταν σοφός, ας πούμε, ήξερε πάρα πολλά για την εποχή εκείνη.
Ποια ήξερε... ήταν η ιδιότητά του?
Ήτανε διευθυντής θεατρικού
ρεπερτορίου.
Και έκανε μάλιστα και διαγωνισμό. Τότε κάνανε διαγωνισμό να μπει στην ΕΡΤ για να μιλήσεις. Για να έρθεις να πεις «Α», έπρεπε να σε ακούσουν, επιτροπή. Εμένα μου είπε ότι δεν χρειάζεται, κύριε Καστανά, να σας κάνουμε. Καλά, είχα παίξει αρκετά σπουδαία πράγματα πιτσίρικος. Και είχα δοκιμαστεί. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης είχε ρεπερτόριο καταπληκτικό. Τα έργα τα οποία ανέβαζε ήταν πρωτοπορία τότε, ας πούμε. Τι Πίντερ έχω παίξει με το αυτό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, άμεσα από την παραγωγή στην κατανάλωση. Δηλαδή, άκουγε έναν μοντέρνο συγγραφέα, τον μετέφραζε και ο ίδιος πολλές φορές. Και καλούσε το θεατρικό τμήμα, το οποίο έκανε πρόβες εδώ, παρουσία του σκηνοθέτη.
Άρα υπήρχαν και ραδιοσκηνοθέτες.
Βέβαια, και εξαιρετικοί ραδιοσκηνοθέτες. Δεν θέλω να αδικήσω κανένα, αλλά πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και ήταν και ειδική δουλειά αυτό.
Διότι... Και τώρα μου έρχεται να σας ρωτήσω, πού εκπαιδευόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι?
Κοιτάξτε,
ενώ πηγαίναν Αγγλία.
Στους μαθητές του. Δηλαδή, μάλιστα, ο Κωνσταντινίδης σιγά σιγά είχε εκπαιδεύσει διάφορους. Είχε δίπλα του 2-3 παιδιά, ας πούμε, και τις εκπαίδευε. Όπως ο Χατζηδάκης επίσης το πρόγραμμα, μάθανε χιλιάδες πράγματα από το Χατζηδάκη, όλοι τους, όλοι μας. Και ο Χατζηδάκης είχε αυτό το αμερικάνικο, το μόνο αμερικάνικο καλό που μπορώ να πω, είναι ότι όταν σε βλέπει κάποιος, λέει, εγώ λέει, σε κατάλαβα ότι είσαι καλός. I call you in, μου λέει ένας καθηγητής. Λέω, τι εννοεί αυτός τώρα? Λέει, σε καλεί στην Αμερική. Που με ξέρει. Μα μιλήσατε τόση ώρα και τα λοιπά. Σε καλή λέει να πας στο πανεπιστήμιο του, να αυτά μου λέω. Και έτσι και έγινε. Μια ελευθερία και μια γενναιοδορία, γιατί μπορούν να την κάνουν. Λοιπόν, ο Χατζηδάκης είχε αυτό. Μπορούσε και έλεγε αυτό. Και αν του έλεγες όχι, αν το αρνεί το κάποιος, ας πούμε, στη γενναιοδορία του, θύμωνε. Όχι, θα κάνει αυτός αυτό, έλεγε.
Ναι.
Δεν τολμούσε να του πει κανένας. Δηλαδή τώρα μένανε. Δεν είναι μεγίστη γενναιοδορία να πει η ορχήστρα της ΕΡΤ να φτιάξει τη μουσική, ας πούμε?
Πάντως πιστεύω ότι είναι και μέγιστη συμβολή στη συνεχή δημιουργία.
Έτσι.
Γιατί εγώ το βλέπω τώρα στα δικά μου πράγματα, ας πούμε, γύρω από το θέμα του τραγουδιού. Εάν δεν υπάρχει εμπνευσμένη ματιά και προτροπή, όλοι κάνουν τα ίδια και τα ίδια, κύριε Καστανά.
Ακριβώς.
Δεν μπαίνουν στο ρίσκο να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Ακριβώς. Άρα να έχει το κοινό κάτι καινούριο και να δει και να ανοίξει ο νους του κτλ. Μένουν στα ίδια και τα ίδια. Οπότε θεωρώ ότι μία από τις σημαντικές πλευρές του Μάνου Χατζηδάκη ήταν αυτή η ακαριαία έμπνευση.
Έτσι. Και το καθαρό μάτι.
Και το καθαρό μάτι, ας πούμε, και τον ασπίρυτο σπόρο για το αύριο.
Έτσι είναι.
Στον καθένα.
Και νομίζω ότι το ραδιοφωνικό θέατρο ήταν ο πολλαπλασιαστής ή το ηχείο που έφτανε
σε όλη την επικράτεια
που δεν είχες τη δυνατότητα να είσαι στο κέντρο της Αθήνας να έχεις πρόσβαση. Άρα εκπαίδευε έναν κόσμο σε ένα είδος τέχνης που τους μειούσε σε αυτό. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Παιδεία, θεατρική παιδεία.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Οι θεατρικές αυτές παραστάσεις ήταν σε συνέχειες?
Όχι.
Ήταν ωριαία και αυτόνομο θεατρικό έργο?
Αν πρόκειτο για κάποιο έργο μεγάλο, είχε σε δύο συνέχειες, ας πούμε, ή τρεις, ξέρω εγώ. Ποτέ όμως. Μετά βάλαν τα σίριαλς. Είχε επιτυχία πολύ σαπουνόπερες που ανεβάζαν στο ραδιόφωνο. Η μικρή πικρή μου αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα οποία έκαναν. Πολύ καλό, γιατί ο κόσμος άρχισε να ακούει και να γνωρίζει τους ηθοποιούς, και βέβαια και κακό, διότι ήταν η ποιότητα χαμηλή σε ορισμένα.
Οι πρόβες πόσες ώρες διαρκούσαν για να βγει ένα ωριαίο θεατρικό ραδιοφωνικό κομμάτι?
Εδώ είναι το εξής. Εάν τυχόν ο ηθοποιός δεν διάβαζε από μόνος του, άλλη μόνο του. Δηλαδή έπρεπε να διαβάσει πολύ καλά από μόνος του. Δύο πρόβες κάναμε. Το πολύ τρεις, το πολύ. Αν ήταν κανένα σκηνοθέτης πολύ...
Πάντως, κύριε Καστανά, στους διαδρόμους της ΕΡΤ έχουμε υπέροχες φωτογραφίες που είναι από τους ηθοποιούς οι οποίοι ερχόντουσαν για να κάνουν τα θεατρικά αυτά έργα μέσα στο στούντιο.
Και όπως παρατήρησε ο κύριος Καστανάς, δεν με βλέπω πουθενά.
Ήταν μικρούλης.
Δεν είπαμε παράπονο.
Μικρούλης.
Παρατήρησε.
Μικρούλης. Αυτές οι ηλικίες που βλέπω εγώ αναρτημένες είναι με πολύ μεγαλύτεροι άνθρωποι. Απλώς μου έκανε εντύπωση, κύριε Καστανά, που τους έβλεπα όλους περιποιημένους. Δηλαδή οι άντρες είναι με τα σακάκια τους. Οι κυρίες έχουν τα ωραία τους φορέματα κτλ. Δηλαδή, αν το δει κανείς κοινωνιολογικά, έτσι, το πώς ερχόντουσαν οι άνθρωποι για να γράψουν, γι' αυτό είπα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Εμείς στο Εθνικό Θέατρο, εγώ είμαι πολύ νέος, όταν ξεκίνησα στο Εθνικό, 20-21, πήγαιναμε με κουστούμι το πρωί, άλλο και άλλο το απόγευμα και άλλο το βράδυ, ας πούμε. Δηλαδή με γραβάτα. Άλλαζες τρεις φορές, ας πούμε, ρούχα. Εγώ πήγαινα πάντοτε πολύ προσεγμένος.
Πριν να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε την ιστορία σας και για να ξεκινήσουμε από το Εθνικό, θέλετε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από το ραδιοφωνικό θέατρο?
Ναι.
Τι επιλέγουμε?
Εγώ θα ήθελα να ακούσω το πώς ο Άμλετ λέει στους ηθοποιούς να μιλάνε. Mm-hmm. Που είναι ένα ευαγγέλιο για τους mm-hmm. πάντες.
Mm-hmm. Ας το ακούσουμε.
Λέτε τα λόγια σας παρακαλώ, καθώς σας τα πρόφερα εγώ. Να γλιστράνε στη γλώσσα. Μα αν τα παίζετε στο στόμα, καθώς κάνουν πολλοί από εσάς τους θεατρίνους, τότε προτιμώ να πει τους στίχους μου ο δημόσιος κήρυκας. Ούτε πάλι να απριονίζετε τον αέρα τόσο πολύ με τα χέρια σας. Έτσι. Μα το κάθε τι να το κάνετε με χάρη. Γιατί ακόμα και στο χήμαρο, στη θύελα και θα έλεγα στον ανεμοστρόβιλο του πάθους, πρέπει να μάθετε να κρατάτε κάποια μετριοπάθεια που να το μαλακώνει. Με πειράζει κατάκαρδα να ακούω ένα κρεμανταλά με την περούκα στην κόκα να ξεσκίζει ένα πάθος, να το κομματιάζει, να το ξεκουρελιάζει ολότελα, να σπάζει τα αυτιά των θεατών της πλατείας. Που οι περισσότεροι το μόνο που μπορούν να νιώσουν είναι οι ακατανόητες βουβές παντομίμες και η φασαρία. Να τα αποφεύγετε αυτά, σας παρακαλώ.
Η υψηλότη σας έχει το λόγο.
Α, ούτε πάλι να παραείσαστε κρύοι. Παραφήστε να σας κυβερνάει η κρίση σας η ίδια. Να συμφωνάει εκείνο που κάνετε με εκείνο που λέτε. Εκείνο που λέτε με εκείνο που κάνετε. Με την ξέχωρη τούτη παρατήρηση. Να μην ξεπερνάτε το μέτρο της φύσεως. Γιατί κάθε τι που γίνεται έτσι υπερβολικό είναι έξω από το σκοπό της δραματικής τέχνης. Που προορισμός της πάντοτε και πρώτα και τώρα ήταν και είναι να κρατάει, σαν να πούμε, τον καθρέφτη μπροστά στη φύση. Να δείχνει στην αγνότητα του δικό της το σχήμα. Στην τροπή τη δική της την εικόνα. Και να δίνει την αληθινή ηλικία και σωματική διάπλαση της εποχής. Τη μορφή και το αποτύπωμά της. Τώρα αν αυτό γίνει υπερβολικό ήλιψο, μόνο που κάνει τον ανήξερο να γελάει, τον έμπειρο, δεν μπορεί να τον δυσαρεστήσει. Που αυτού του ενός η κρίση, το τι σας επιτρέπεται ή όχι, πρέπει να βαραίνει περισσότερο από ολόκληρο θέατρο από τους άλλους.
Ελπίζω εμείς να έχουμε κάπως διορθωθεί σε αυτό, αφέντη μου.
Όχι, όχι. Να διορθωθείτε στην εντέλεια. Και μην επιτρέπετε σε αυτούς που κάνουν τους κωμικούς να λένε περισσότερα από όσα είναι γραμμένα στο μέρος τους. Γιατί είναι πολλοί από αυτούς που γελάνε οι ίδιοι για να κάνουν καμπό στους χαζούς θεατές να γελάσουν και εκείνοι. Ναι, ενώ τη στιγμή αυτή κάποιο σπουδαίο μέρος του έργου θα πρέπει να τραβήξει την προσοχή τους. Αυτό είναι κακοήθεια. Και δείχνει την ελεηνότατη φιλοδοξία του κωμικού που το κάνει. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε να ετοιμαστείτε.
Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ακόμα και σαν ακροατής να δώσεις βάση να ακούσεις τι ελέγχθη. Αυτή τη στιγμή από την οθρότητα που έχει ο νους μας, ο συλλογικός μας νους, κανονικά αυτό που προηγήθηκε τώρα από τον Άμλετ θα έπρεπε να το πάμε πίσω μπρος 4-5 φορές για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα νοήματα μέσα σε αυτό το λόγο, αυτά που υπόθηκαν για το πώς πρέπει να φέρεται ο ηθοποιός, τι πρέπει να κάνει με τα χέρια του, τι πρέπει να κάνει με το μέτρο του αισθηματός του, πράγματα τα οποία ούτε ξέρουν πια, Και ούτε τα αξιολογούμε για να έχουμε κριτήριο ποιος υποκριτής τα περιέχει και πόσο μακριά έχουμε φύγει από αυτά τα δεδομένα. Αυτό μου ήρθε να πω αθόρμητα.
Και αναρωτιέμαι, επειδή διδάξατε και στη δραματική σχολή, κύριε Καστανά, ποιοι διδάσκουν αυτές τις αξίες στους νέους ηθοποιούς?
Δεν ξέρω εγώ.
Όσοι τις περιέχουν.
Εγώ δίδαξα στο Εθνικό Θέατρο 12 χρόνια και μετά και σε ένα-δυο άλλες σχολές. Και τώρα ακόμη έχω το κουσούρι αυτό, ας πούμε, και έχω μια ομάδα που...
Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω. Εσείς ήσασταν μαθητής αυτών που εμείς οι μετέπειτα, οι πολύ πολύ νεότεροι, τους θεωρούμε ιερά τέρατα. Κατίνα Παξινού, Αλέξης Μινωτής, Θάνος Κοτσόπουλος, Αλέξης Σολωμός, Άγγελος Τερζάκης. Άρα λοιπόν, αυτές τις αρχές έχω τη βεβαιότητα με έναν τρόπο σας τις μετέδιδαν όταν ήσασταν μέσα στη σχολή ή όταν δίπλα τους παίζατε στις παραστάσεις.
Εγώ όχι μόνο έζησα με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά τους αγάπησα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ένιωσα ότι μου έδιναν μια θαλπορή, ένα είδος, ας πούμε, αισθανόμουν ότι
είμαι... Μια οικογένεια.
Μια οικογένεια. Και συναναστρεφόμουν με αυτούς τους ανθρώπους χρόνια, γιατί δεν έπαψα να τους βλέπω μετά.
Και με εντυπωσιάστηκα από αυτό που διάβασα, που είχατε πει κάποτε, ότι στο θέατρο δεν ήταν μόνο ότι παίζαμε, μετά κουβεντιάζαμε ώρες ατελείωτες για το περιεχόμενο αυτών που λέγαμε, για να φτάσουμε αργότερα να αισθανθούμε ότι είμαστε όλοι μια οικογένεια. Το ένα αυτό, και εντυπωσιάστηκα από την αξιολόγηση που κάνατε για το ποιος πρέπει να είναι ένας ηθοποιός. Ενώ αυτομάτως στο μυαλό μας τι έρχεται? Να έχει ταλέντο, λέμε, έτσι. Εσείς λέτε πρώτα γνώση, δεύτερο πάθος φλόγα και τρίτο ταλέντο.
Πάντως βλέπω εδώ, Αλεξάνδρα, και από κάποια συνέντευξη, κύριε Καστανά, που είχατε δώσει, και θυμόμουν και με ένα χαμόγελο ότι τότε υπήρχε και μάθημα ξυφασκίας.
Α, βέβαια. Αυτό είναι καταπληκτικό. Διότι κάναμε ξυφασκία. Είχαμε το Δρύβα.
Ναι.
Έναν καταπληκτικό.
Αχιλλέας Δρύβας.
Τον Αχιλλέα Δρύβα. Ο οποίος ήταν ένας άντρας εκεί και έλεγε και παραγγέλματα, ας πούμε, πολεμικά. Λα! Ξέρω εγώ, κάτι τέτοια έλεγε. Λοιπόν, παρένθεση. Ο Γιώργος ο Μαρίνος ήταν μια τάξη πιο πριν από μένα. Πήγαινε με το ξύφος και του έλεγε: Αχιλλέα μου, λα. Και πέφταμε κάτω. Είχε τρομακτικό χιούμορ ο αγαπημένος ο Γιώργος ο Μαρίνος. Αλλά η ξυφασκία, όπως λέτε, βεβαίως μας καλλιεργούσε, έφτιαχνε το κορμί μας να είμαστε και οι κοπέλες.
Και τα αντανακλαστικά.
Και τα αντανακλαστικά, η ταχύτητα.
Γιατί το λέω? Γιατί η σχέση που έχει το σώμα αντίστοιχα είναι μια σχέση που έχει ο λόγος. Δηλαδή η ατάκα του ενός ηθοποιού προς τον άλλο. Το πόσα αντανακλαστικά έχει την ώρα που ένας σου κάνει την κίνηση να απαντήσεις αντίστοιχα. Είναι ένας συγχρονισμός.
Ξέρετε ότι μαθαίναμε απ' έξω τις παθογραφίες αυτές και ουέ και αλίμονο να ξέχναγες μία κίνηση από πού θα σου έρθει. Μπορούσε να σου βγάλει το μάτι, μπορούσε να σε τρυπήσει. Λοιπόν, οι παθογραφίες αυτές είναι μία σύνθετη χορογραφία. Σύνθετη, πολύ σύνθετη. Κεφάλι, πλευρά, στήθος, πλευρά, πρόσωπο, πρόσωπο, κεφάλι, 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 πλευρά. Δηλαδή διάφορα τέτοια πράγματα.
Απαιτητικά.
Απαιτητικά και τα κορίτσια και τα αγόρια. Και πετάγαμε τότε.
Και θέλω να προσθέσω εδώ πάλι την αναφορά σας ότι κάνατε αγωγή του λόγου με τον Νίκο Παπακοσταντίνου. Πείτε μας
εγώ
λίγο.
Εγώ δεν τον είχα τον Νίκο.
Ναι. Τι ήταν το μάθημα αυτό, η αγωγή του λόγου?
Ήταν επαφιασμένος. Δεν μπορώ να αρνηθώ αυτή τη φράση, ας πούμε τη λέξη για τον Νίκο, ο οποίος δίδασκε τους νέους, είχε γράψει ολόκληρο βιβλίο αυτά, πώς, και έγραφε ακόμη και ποιηματάκια τα οποία έπρεπε να τα μάθεις απ' έξω για το α, το β, το γ, το δ κτλ.
Άρα
εμείς είμαστε πιο πριν.
Αφορούσε την εκφορά του λόγου ως όφιλε κάθε φωνή να είναι? Τι ήταν αυτή η αγωγή του λόγου?
Ναι, καθαρότητα. Εγώ πιο πριν, γιατί ο Νίκος όταν έφυγα εγώ δίδασκε στη σχολή, μάλλον παράλληλα εκείνη την εποχή, αλλά δεν τον είχα εγώ δάσκαλο βέβαια. Είχα όμως την τύχη να περάσουν από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, γιατί οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν και είχαν φέρει Αλεξάνδρα
Τριάντη.
Την καλέσανε την Τριάντη να μας δει, να μιλήσει μαζί μας, και εγώ θυμάμαι πόσο Μίλαγα μαζί της και μου έλεγε «Καπνίζεις?» Έλεγα «Ναι». «Γιατί?» μου λέγε. Αυτό ήταν για μένα βαθιά τυπωμένο στο μυαλό μου μετά. Και φρόντισα να σταματήσω να καπνίζω, γιατί εξ ανάγκης δεν μπορούσα να καπνίζω. Δεν γίνεται να λες μονολόγους στην επίδαυρο τεράστιους και να καπνίζεις. Παιδιά, τι είσαι? Είχαμε την Αλεξάνδρα Τριάντα, είχαμε μια άλλη κυρία η οποία είχε έρθει από τη Σάντα Τσιτσίλια και τραγουδίστρια και τα λοιπά, η οποία μας έδειχνε και μάθαμε όπως οι τραγουδιστές της όπερας τότε. Mm-hmm. Θυμάμαι που μας έλεγε αυτή από τη Σάντα Τσιτσίλια το ένα αυγό, σαν να έχεις ένα αυγό και στην κορυφή του αυγού πρέπει να συγκεντρώνεται ο ήχος, ας πούμε, και από εκεί να φεύγει. Καταπληκτικές ασκήσεις κάναμε πάνω σε αυτό το θέμα.
Αυτά τα φωτίζουμε τώρα για να μοιραστούμε με τους ακροατές μας μία, ας πούμε, πλευρά της παιδείας, της εκπαίδευσης των ηθοποιών. Βλέπουμε έναν ηθοποιό, τον γνωρίζουμε τώρα πια από τις τηλεοράσεις πιο πολύ και από τα σύριαλς και τα λοιπά. Κανένας μας δεν ξέρει τι παιδεία έχει ο ηθοποιός, δηλαδή τι έχει προηγηθεί για να μπορεί να λέει το λόγο όπως τον λέει, να κινεί το σώμα του όπως τον κινεί. Μου λέγε, θυμάμαι, ο πρόσφατα χαμένος Βασίλης Παπαβασιλείου, κύριε Καστανά, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για ένα ηθοποιό είναι τα χέρια του.
Ναι, πιθανόν.
Δηλαδή το τι κάνει με τα χέρια
του. Τι κάνει με τα χέρια του.
Ναι, που θέλει χάρη το σώμα του ηθοποιού, όπως και το βάδισμά του, όπως
η χάρη έτσι. Είναι αυτό που είπατε. Αποκτιέται με την ξυφασκία, με το χώρο. Ξέρετε ότι κάναμε χορό. Μπαλέτο. Είχαμε ένα συμμαθητή ο οποίος ήταν μπετατζής και έκανε μπαλέτο στην μπάρα εκεί, πλιέ, ας πούμε αυτό και τα λοιπά. Και γελάγαμε, γιατί τον χοντροκομμένο υποτίθεται, εξαιρετικός όμως ως ηθοποιός.
Κύριε Καστανά, εντυπωσιάστηκα επίσης πάλι σε σχέση με αυτό που λέμε το πώς μπορεί κάποιος να γίνει ηθοποιός με μέτρο και σύνεση, που είπατε ότι όσο νέος και ταλαντούχος να ήταν κάποιος ηθοποιός, δεν μπορούσε να παίξει τα πάντα, ούτε να παίξει στην επίδαυρο. Υπήρχε, λέτε, επετηρίδα όπου συνυπολογιζόταν τα χρόνια και η προσφορά.
Ο αγαπημένος μου Τάκης Χόρν, με τον οποίον είχαμε μια πολύ μεγάλη έτσι, αυτή έχω πρωτοπαίξει με το Χόρν. Εκεί πρώτο βγήκα στο θέατρο και μετά περάσαν τα χρόνια και εδώ και συναντιόμαστε συνέχεια και εδώ και εκείνα. Και στο τέλος γίναμε και πάρα πολύ, με είχε φιλοξενήσει και ένα διάστημα στο σπίτι του και γίναμε πολύ αγαπημένοι, τον λάτρευα και εγώ και αυτός έδειχνε μεγάλη αγάπη για μένα. Ο Χόρν λοιπόν για το θέμα της
συμμετοχής στην επίδαυρο,
ναι, έλεγε δεν είμαι τρελός εγώ, τι θα πάω να βάλω με τον Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη, για ποιο λόγο? Όχι. Ο Μινωτής του πάει, ξέρει. Δεν βγήκε ούτε η Λαμπέτη. Δεν ήταν ανόητοι να βγούνε. Και αντιθέτως, ορισμένες καλές σπουδαίες ηθοποιές τις πείσανε και βγήκανε και τις καταστρέψανε το φωνητικό όργανο, τη φωνή. Στην επίδαυρο δεν μπορείς να βγεις. Γιατί μου έλεγε ο Χρόνος, ξέρεις τώρα εδώ που τα λέμε, το αφεντικό σε έκανε από βιολί, σε έκανε κοντραμπάσο. Του λέω, Τάκη μου, να σου εξηγήσω. Εάν δεν ασκηθείς, δεν παίζεις στην επίδαυρο. Και έκανα τρομακτική άσκηση, αυτό το που λες βιολί, γιατί μπορείς να μιλήσεις και τρυφερά και ωραία και χαμηλά και αυτά, αλλά να ξέρεις να αντέξει ο λαιμός σου για την επίδαυρο. Ένας που άντεχε και τον θαυμά, ο Κοτσόπουλος. Θάνος Κοτσόπουλος. Έλεγες, τι είναι αυτός ο γίγαντας, ο οποίος είχε μια φωνή που έλεγες, μα τι κάνει ο Παγγέλη? Όχι, είναι ο Κοτσόπουλος. Ήταν καταπληκτικός, ας πούμε, σε αυτό που έκανε ο Κοτσόπουλος. Άντε να τον μιμηθείς τον Κοτσόπουλο, δεν μπορούσες.
Είναι σαν να τρέχεις 3.000 μέτρα και να γίνεις μαραθωνοδρόμος.
Έτσι.
Είναι ακριβώς αυτό το παράδειγμα, το τι προπόνηση θέλει φωνητικά και από αναπνοές ένας ηθοποιός για να μπορεί το ηχείο του να είναι ετοιμασμένο για την επίδαυρο.
Κυρίες και κύριοι, κύριε Καστανά, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Καλεσμένος σήμερα είναι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Καστανάς, αυτή η εμβληματική φωνή του ραδιοφωνικού θεάτρου εδώ στην ΕΡΤ, και κουβεντιάσαμε μέχρι τώρα για το τι γινόταν στην Επίδαυρο στο παρελθόν. Πάμε όμως να δούμε το τι γίνεται σήμερα, Λίνα.
Τώρα αυτά που λέτε έχουν κάνει καινοτομίες πια και μπορούν και υποστηρίζουν με χιλόφωνα κτλ.
Ερχόμαστε στην εμπειρία την πρόσφατη τη δική μου, που με καλέσανε να παίξω και στο Εθνικό, και μπαίνω μέσα στην πρόβα του στην Επίδαυρο και βλέπω κάτι παλικάρια, ωραία παλικάρια. Εγώ μ' αρέσει να χαζεύω το αγόρια, το κορίτσι, και κάτι ωραία παλικάρια, καλά ντυμένα κτλ. Και είχαν κάτι καλώδια. Και λέω, τι κάνουν αυτοί? Και τα ψά τα σπέρνανε στη σκηνή.
Ναι.
Λέει, είναι, λέει, ηχολήπτες. Λέω, ηχολήπτες γιατί? Λέει, για τα μικρόφωνα. Είναι, λέει, αυτοί που βάζουν τα... Ποια μικρόφωνα? Εγώ δεν έχω παίξει ποτέ με μικρόφωνο στην Επίδαυρο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ρώτησα και γιατί, ρε παιδιά, αυτό. Λέει, δεν είναι, δεν ακούγονται οι ηθοποιοί. Και είπα, τι, εννοείται ότι οι ηθοποιοί είναι κακοί και δεν ακούγονται? Ναι. Πρώτον, δεν θα τους έχουν διδάξει σωστά. Δεύτερον, δεν πιστεύω σε αυτό που λέτε. Είναι η ευκολία σας. Αλλά τώρα για να δούμε τι γίνεται εδώ. Αν τυχόν έχεις μικρόφωνα, καταστρέφεις όλη τη μαγεία. Εμείς που δεν είχαμε μικρόφωνα, είμαστε καλύτεροι ηθοποιοί? Εγώ βάζω την ταπεινοσύνη μου να πει όχι. Τι συνέβαινε όμως? Συνέβαινε ότι το κοινό συνεργαζόταν μαζί μας. Δηλαδή, όταν μιλούσα εγώ στη σκηνή, έτσι το κοινό
δεν ανέπνεε. Ναι.
Και μία μέρα, μου έλεγε κάποιος, λέει, ότι, κυρία, λέει, δεν μπορούσα, λέει, κυρία Παξινού, να σκουπίσω τη μύτη μου. Είχα βγάλει το μαντήλι και είχα μείνει με το μαντήλι στο χέρι. Το ξέρω, του λέει η Παξινού. Εγώ δεν σ' άφησα.
Ναι.
Σε είδα.
Ναι. Γιατί μίλαγε σιγά.
Δηλαδή.
Και αυτός ο κόσμος είχε θεατρική παιδεία.
Είχε θεατρική
το
παιδεία.
Το κοινό είχε θεατρική παιδεία. Κρατούσε την αναπνοή του. Με το που ψιθύριζε ο ηθοποιός στην Επίδαυρο, ήταν εκκλησία. Άρα θέλω να πω, είναι μια αλληλεπίδραση της τέχνης του
δεν
θεάτρου με το κοινό.
Το Εθνικό Θέατρο δεν περίμενε να πουλήσει. Κακώς μετά ανοίχτηκαν. Τώρα θα μου πούνε άλλοι, πω τι λες, δεν τρέπεσαι και τέτοια. Όχι, το Εθνικό Θέατρο την εποχή που μπορούσε, κρατούσε την Επίδαυρο για πάρτι του. Γιατί μπορούσε. Μετά είχαν άλλοι και πολύ καλή θίαση και Βορειοελλάδος και όλα αυτά. Εντάξει, εγώ δεν
το θέμα είναι ποιος κρατούσε ψηλά τον πήχη. Και αυτό ήταν το Εθνικό Θέατρο. Εσείς πότε γραφτήκατε στο Εθνικό Θέατρο? Εννοώ, σε ηλικία 18 ετών πήγατε στη δραματική σχολή, ναι. Δώσατε εξετάσεις.
Ναι.
Με το που τελειώσατε το γυμνάσιο,
χωρίς να ξέρω τίποτα.
Αποφασισμένος,
ναι.
Από ό,τι διάβασα, αν το δίλημα ήταν ζωγραφική,
ναι, ναι.
Ή υποκριτική,
ναι,
τέχνη.
Ναι. Κρίμα που άφησε τη ζωγραφική.
Στο γυμνάσιο δηλαδή είχατε ευκολία με την εικαστική, ας πούμε, πλευρά σας?
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί
μα
διάβασα ένα ωραίο γυμνάσιο που το πενεύετε στην Καλυθέα.
Βέβαια.
Θετική αγωγή.
Θετική αγωγή. Σταύρο Αποστολόπουλου. Ήταν ένα ιδιωτικό σχολείο που έκανα 12 χρόνια και εγώ και ο αδερφός μου, και μας έπαιρνε ο Λυκειάρχης, ας πούμε, ξέρω εγώ, χρήματα για τους δύο, πληρώναμε ένα. Mm-hmm. Ένα πληρώνει ο πατέρας μου, θέλει να μας πάρει, δεν μπορούσε, δεν είναι να πληρώσει αυτά τα χρήματα, και έλεγε όχι, αφήστε τους και τους δύο στην τιμή του ενός.
Εσείς τότε που πηγαίνατε στο γυμνάσιο στην Καλυθέα, μένατε και στην Καλυθέα ή
Βέβαια.
Μένατε στο Παγκράτη?
Μεγάλωσα στην Καλυθέα.
Μεγαλώσατε στην Καλυθέα.
Φύγαμε από το Παγκράτη με τους βομβαρδισμούς και τα λοιπά που γίνανε, ας
ναι,
πούμε,
ναι,
άγρια,
ναι,
πράγματα.
Ναι. Και πήγατε Καλυθέα.
Εγώ γεννήθηκα στον Πειραιά βασικά.
Ναι.
Και από τους βομβαρδισμούς του Πειραιά
φύγατε
φύγαμε
Παγκράτη.
Και πήγαμε στο Παγκράτη. Και από τους βομβαρδισμούς του Παγκρατίου φύγαμε. Πήγατε. Γιατί ήταν επίσης, μην ξεχνάμε, ήταν και ο Εμφύλιος.
Βέβαια.
Και ακούγα πυροβολισμούς και μου λέγανε μέσα από τις γρίλες. Λέω, μα να δω, λέω, ο Τωτός απέναντι, στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Ο Τωτός και αυτός είναι πίσω από τις γρίλες μακριά. Γιατί ακούς μπαμπούμ.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ.
Η οικογένεια περισσότερο σας καθοδήγησε προς το θέατρο ή οι δάσκαλοι οι οποίοι είδαν προφανώς αυτό που είχατε, την αγάπη είτε για τη ζωγραφική είτε για το θέατρο μέσα από τις παραστάσεις?
Δεν νομίζω. Η οικογένειά μου δεν είχε κανένα λόγο. Δηλαδή ο πατέρας μου είπε, εντάξει, να κάνεις κάτι αλλά να είσαι καλός. να είσαι ο καλύτερος δυνατόν. Αυτό με βοήθησε. Τίποτα άλλο.
Ασφαλώς.
Δεν είχα, εμπιστοσύνη. Και από το σχολείο δεν. Απλώς έπαιζα σε κάτι θεατρικές παραστάσεις. Εντάξει, όπως όλα τα παιδιά. Τότε... Μόνος μου ξεκίνησα αυτή την ιστορία που ήθελα να κάνω κάτι.
Είχατε δει στην εφηβεία σας θέατρο και είχατε νιώσει ένα σκύρτημα ιδιαίτερο? Δηλαδή αποκλείεται να μην είχατε δει κάποιες θεατρικές παραστάσεις. Εμένα η μητέρα μου, ας πούμε, με έπαιρνε τρίτη δημοτικού. Θυμάμαι ακόμα το Βυσσινόκηπο στο Εθνικό. Δηλαδή θυμάμαι να μαγεύομαι σαν παιδί. Έτσι. Στο δημοτικό σχολείο από τα σκηνικά, από το φως, από τα φορέματα, τα ρούχα.
Παράσταση Μουζενίδη ήταν αυτή.
Ναι, Μουζενίδη ήταν.
Θέλετε να σας πω πώς...
Εννοώ κάτι, αποκλείεται.
Αν σας πω κάτι θα γελάσετε βέβαια, ναι. Και θα αποκαλύψω και την ηλικία μου βέβαια.
Η ηλικία δεν έχει, είναι...
Το 1947. Με είχε πάει ο μπαμπάς και η μαμά να δούμε μια επιθεώρηση άνθρωποι-άνθρωποι που έπαιζε ο Φωτόπουλος. Που έλεγε θα κάθεσαι.
Και θα κάθεσαι.
Ναι. Απίστευτο. Τι ωραία που ήταν. Τι ωραίες που ήταν οι επιθεωρήσεις τότε. Και τραγουδούσα.
Ήταν σε κλειστό θέατρο ή σε ανοιχτό?
Ανοιχτό.
Σε ανοιχτό.
Αυτό έλεγε... που εμείς μετά είδαμε στον κινηματογράφο, ναι. Το θα κάθεσαι.
Και σας είπα, η τραγουδίστρια, η Κούλα Νικολαίδου, και έλεγε «Δε σ' αγαπώ, σε λατρεύω και λίγο είναι κι αυτό». Και εγώ έλεγα ότι το λέει για μένα, ναι.
Βέβαια. Και ζωντανή ορχήστρα.
Βέβαια.
Ναι.
Τα πάνε.
Άρα πλούσιο πράγμα. Ναι. Και ηθοποιοί και ναι. Τραγούδι.
Αλλά βέβαια μετά είδα και άλλες παραστάσεις. Ναι. Είδα, ξέρω,
σημασία εγώ, έχει πότε φόλιασε η μαγεία. Εγώ πιστεύω από τότε.
Ανεπαισθήτως.
Ανεπαισθήτως ο Καβάφης. Ναι. Και άρα το Εθνικό έχει στην ερώτηση Αλεξάνδρας σαν επιλογή. Σε σχέση με άλλες υποτίθεται δραματικές σχολές, πιστεύω ότι ήταν το νούμερο ένα το Εθνικό.
Ναι. Ξέρετε τι με επηρέασε περισσότερο σε όλη μου την πορεία στο θέατρο? Αυτό που ανέφερε η Αλεξάνδρα προηγουμένως, αυτοί οι άνθρωποι, όπου ο προσανατολισμός μου δεν ήταν μόνο να ανέβω στη σκηνή και να φανώ. Ήταν το από κάτω όλο. Όλη η ιστορία αυτή άρχισε να με παρακινεί να γράφω, να διαβάζω. Δηλαδή ένας ηθοποιός που δεν ήταν να μάθει τα λόγια του να βγει να παίξει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό τόσο πολύ. Απόδειξε ότι πολλές φορές το εμπορικό θέατρο λιγάκι το απέφευγα. Όχι ότι δεν ήμουνα μέσα σε όλα τότε ήθελα να είμαι, αλλά...
Δεν ήταν το αντικείμενο του
πόθου. Δεν ήταν το αντικείμενο του πόθου μου.
Εσείς από το 64 μέχρι το 68 ήσασταν στο Εθνικό Θέατρο... Συμμετέχετε στο θίασο του Μινωτή και της Παξινού.
Βέβαια, φύγαμε από το Εθνικό Θέατρο και εγώ το βοήθησα το Μινωτή και της Παξινού, το ζεύγος, επειδή ήμουν αγαπημένος μαθητής της Παξινού. Η Παξινού μόλις με είδε, μου βάλε τις φωνές τότε.
Και γιατί?
Γνωριστήκαμε δια της αρνητικής πλευράς, ας πούμε.
Γιατί σας έβαλε τις φωνές?
Αν τυχόν σου πετάξω το τασάκι στο κεφάλι, θα τα πεις καλύτερα, βρε.
Πάντως κάτι έβλεπε και το είπα, και διεκδικούσε και το καλύτερα.
Αν τυχόν πετάξετε το τασάκι και θα τα πω καλύτερα, λέω να το πετάξετε.
Καλό, καλή, καλή.
Και γέλασε και είπε, καλή. Έλα
καλή
πουλάκι
ατάκα.
Μου. Έλα πουλάκι μου.
Πάντως από ό,τι βλέπω εδώ, υπήρχε και μία συμμετοχή σας στο, εκτός από τον Ιβάνοφ του Τσέχοφ, βλέπω μετά με και Λούλα Αναγνωστάκη στην Αναστροφή.
Α, βέβαια.
Γιατί και αυτή η γυναίκα ήταν πρωτοπόρα.
Υπέροχη Λούλα. Είχε ένα πρωτοποριακό έργο. Βέβαια. Έκανε ένα ρόλο πολύ δύσκολο, περίεργο. Ένα στρατιώτη που είναι μαζί με, να, με τον Νίκο τον Παπακοσταντίνου μαζί.
Ναι.
Και ήταν ο Παπακοσταντίνου, τον είχα συνέχεια στην αγκαλιά μου και τον βοηθούσα κτλ. Και ήταν ένα περίεργο. Και δεν ξέρουμε τι ήταν αυτοί οι δύο τώρα. Στρατιώτε ήταν, είχαν βρει τα ρούχα και τα φορέσανε. Ποιο πόλεμο μιλάνε? Ξαφνικά, ενώ ήταν ήσυχοι όλοι, έρχονται από τον πόλεμο όλοι οι δύο στρατιώτες. Τρελό, ήταν πρωτοποριακό το έργο.
Βέ, γι' αυτό το λέω. Και επίσης τώρα μου δίνει το δικαίωμα αυτό που ρωτάτε, να πούμε τον Εσαΐ πόλεμο. Γιατί δεν έχουμε σώσει να έχουν σταματήσει πόλεμοι. Οπότε αυτή η γυναίκα συμβολοποίησε πάντα δύο νέους ανθρώπους οι οποίοι από κάποιο πόλεμο γυρνούσαν.
Έτσι,
γι' αυτό ο θεατρικός συγγραφέας είναι κάτι μοναδικό, γιατί έξω από το χρόνο εντοπίζει πράγματα.
Θέλω να, τώρα να πω και κάτι για σας. Αυτά τα τραγούδια που έχετε γράψει, τα οποία είναι εξαιρετικά και τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σε χιλιάδες κόσμο κτλ. Ξέρετε, τι δημιουργούν. Εγώ προσωπικά πώς προσλαμβάνω, ας πούμε. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που έχω το θυμικό μου, είναι περίεργο και γρήγορα ανάβω, γρήγορα πεφτώνω, επηρεάζομαι πολύ. Όχι επιπόλαια. Όχι επιπόλαια. Επειδή έχει καλλιεργηθεί.
Επειδή η μεμβράνη είναι ευαίσθητη.
Α, μπράβο. Μέσα μου. Εχθές άκουγα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Πάταγα, έψαχνα να βρω, μήπως βρω τίποτα, είναι καταστραμμένα μέσα από τα αρχεία κτλ. Και πέφτω σε κάτι σουηδικά τραγούδια. Mm. Και με πιάνει το στομάχι μου, γιατί έχω ζήσει τότε. Δηλαδή, απίστευτο, ένα νιονότες που άκουσα. Και...
Ναι. Ανοίγει το είναι.
Τι ωραία.
Να φιλοξενήσει εκείνη την ώρα αυτό.
Τα τραγούδια αυτά δημιουργούν μέσα από το θυμικό, μέσα από την. Φτάνουν στο μυαλό και δημιουργούν πράγματα απίστευτα και σε κάνουν ευτυχισμένο. Ή σε κάνουν δυστυχή.
Τώρα αυτό που λέτε, και Αλεξάνδρα μου θα ρωτήσεις, αυτό που λέτε είναι αυτό που χάνουμε οι άνθρωποι όταν δεν έχουμε παιδεία. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει η προπόνηση για να δεχτείς το ωραίο, το αισθητικά ωραίο, το αυθεντικό, το ακέραιο, χάνεις λίγο-λίγο τη γεύση σου, τη γεύση της χαράς. Είναι σαν να τρως ένα φαΐ και δεν ευχαριστιέσαι, δεν έχεις γεύση. Είναι μια αντίστοιχη...
Γι' αυτό και εγώ προτιμώ να επιλέγω τα τραγούδια χωρίς να ακούω όλο το πράγμα που βάζουν, το συμφετό των τραγουδιών, τα οποία είναι ένα δεν μπορώ.
Εσείς τραγουδήσατε, γιατί ωραία φωνή έχετε, ωραία φωνή για το θέατρο υπάρχει, ωραία φωνή για το τραγούδι. Δοκιμάσατε?
Όποτε χρειάστηκε στο θέατρο.
Έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα τραγούδι σας?
Ασφαλώς και έχουμε. Και θα ήθελα, Αλεξάνδρα, να σου πω ότι μία από τις μεγάλες αρετές των ηθοποιών, όταν δεν είναι φάλτσι, δηλαδή μπορούν τις νότες να τις εκφέρουν σωστά, τραγουδάνε με πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι ένας τραγουδιστής. Με πολύ ιδιαίτερη ικανότητα να σου μεταφέρουν συναισθήματα και ένα κόσμο ολόκληρο από μέσα τους. Δηλαδή ένας τραγουδιστής και ένας ηθοποιός το ίδιο τραγούδι το λένε διαφορετικά. Όχι από μελωδία, από το πώς το διαβάζουν.
Το ντουέντε.
Άρα.
Τι επιλέξατε, ποιο τραγούδι επιλέξατε να ακούσουμε?
Δεν έχω πολλά τραγούδια εγώ, δεν είμαι, έχω ρεπερτόριο.
Ό,τι έχετε καταγράψει, έχετε διότι, μια συνεργασία.
Αν μπόρεσα, βρήκα ένα τώρα που έχει γράψει τη μουσική ο Τάσος ο Καρακατσάνης.
Και τους στίχους.
Ο οποίος με έπεισε, γιατί μου λέει εσύ θα το πεις. Λέω, καλά, έκανα ένα one man show εγώ. Mm-hmm. Και τους στίχους έχει γράψει ο αγαπημένος μου, που τον έχασα νωρίς, Βασίλης Γιώγας, φίλος μου. Συγγραφέας, θεατρικός και κολλητός μου τότε.
Είναι τραγούδια θεατρική παράσταση ή αυτοτελές τραγούδι?
Είχα κάνει μια παράσταση θεατρική, διότι ξύπναγα κάθε πρωί και έλεγα μονολόγους και ήμουν δυστυχής. Κάθε πρωί έλεγα μονολόγους, δηλαδή. Και λέω στη σύντροφό μου, στη γυναίκα μου, λέω τι κάνω, μου λέει γράψτα. Και κάθομαι και γράφω και βγαίνει ένα θεατρικό έργο. Ολόκληρο.
Άρα ξυπνούσατε και μιλούσατε.
Μονολόγους από έργα.
Ναι, από έργα.
Ναι.
Οπότε συνθέσατε ένα έργο.
Ναι, έγραφα μονολόγους από τα έργα που είχα
ναι,
παίξει.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, το έκανα αυτό το πράγμα, βγήκε ένα one man show. Και με παρατηρήσεις δικές μου και με αφήγηση δική μου διάφορα πράγματα που είχα, ας πούμε, κτλ. Και δεν ήταν κακό. Έκανα τρεις παραστάσεις. Στο Κακογιάννη έρχεται ένας αγαπημένος φίλος ο Ρεμούδος, μου λέει πα, καταπληκτικό, θα κάνεις, λέει, τώρα με αυτό θα βγάλεις πολλά χρήματα. Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν είναι αυτό, λέω. Λέει τι, εγώ ήθελα να φύγουν από μέσα μου.
Ε, ναι, βέβαια.
Και όντως έτσι έγινε.
Ναι.
Τρεις παραστάσεις έγιναν.
Ναι.
Όποιος ήρθε το είδε,
ήρθε. Ήρθε
και για μένα είναι ξαλάφρωσα που λένε.
Ο τίτλος της παράστασης.
Ορίστε.
Ο τίτλος της παράστασης.
Οι άλλες μου ζωές.
Τέλειο. Άρα θα ακούσουμε αυτό.
Το όνειρο είναι μια πόρτα που στο άγνωστο οδηγεί, όπου θρέφεσαι με χόρτα και με σύννεφα κι αγκρί. Ό,τι σου κατέβει κάνεις, τρέχεις, πέφτεις και πετάς. Σε ουράνια ύψη φτάνεις, ό,τι σου κατέβει κάνεις. Τρέχεις, πέφτεις και πετάς, στα ύψη φτάνεις, στα ύψη φτάνεις. Ή μέσα στο βυθό βουτάς. Γίνεσαι όμορφος τσαχπίνης, εφυείς μες τους κουτούς. Και την ανδρουσία πίνεις, αγκαλιά με τους θεούς. Θέλεις, γίνεσαι μια γλάστρα, ένα λουλούδι, ένα βιολί. Θέλεις, γίνεσαι κρεμάστρα, όλα γίνονται χαλάστρα. Τα σπάσες με ένα σφυρί, όλα τα κάνεις, στα ύψη φτάνεις και παίζεις στο βυθό βιολί. Το όνειρο είναι μια πόρτα.
Το όνειρο είναι μια πόρτα, κύριε Καστανά, όπως λέει ο φίλος σας ο Βασίλης ο Γιώγας. Το όνειρο είναι μια πόρτα και μπήκατε σε αυτή την πόρτα και ακόμα προχωράτε.
Ναι.
Και δεν τελειώνει αυτό το όνειρο. Δηλαδή είχατε δίκιο, γιατί αυτό ήταν η πόρτα που έπρεπε να μπείτε στη ζωή σας. Το απέδειξε όλη η διαδρομή σας αυτό.
Και τώρα λοιπόν, επειδή λέμε τη λέξη κλειδί πόρτα, είστε επικεφαλής, καθοδηγείτε μια ομάδα νέων ανθρώπων εδώ και 12 χρόνια στο Πόρτο Ράφτη με το όνομα Πόρτο Θέατρο. Και μάλιστα είδαμε και την γενική πρόβα που κάνατε εκεί με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, που είναι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι από τους νεότερους έως τους ενήλικες εκπαιδεύονται όχι μόνο στο θέατρο. Από ό,τι έμαθα, διοργανώνονται και συζητήσεις, βραδιές φιλολογικές, ποιητικές, θεατρικές. Άρα δηλαδή μία ομάδα εκπαιδεύεται στην ομορφιά της τέχνης.
Ναι, είναι πολλά χρόνια μαζί μου και εναλλάσσονται βέβαια. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι όλοι αυτοί εκεί και καλλιεργημένοι, και ξεκινήσαμε με ποίηση. Και όλο αυτό, δηλαδή μάθαμε Καβάφη, Λίτη, Σεφέρη, όλους τους ποιητές. Κάναμε εκδηλώσεις για τον Αντώνη τον Φωστιέρη, που ήρθε και μας τίμησε, και για την Παυλίνα την Μπαμπούδη. Και πρόσφατα κάναμε και για τον αγαπημένο τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο. Επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να ζητήσω μια χάρη. Μπορώ να διαβάσω ένα ποίημα του Γιώργου?
Γιατί μεγάλη μας χαρά.
Δεν με είχε ακούσει πολύ να διαβάσω και νομίζω ότι
με μεγάλη χαρά.
Το πάρτι. Και ξάφνου λοιπόν εκείνο το βράδυ η αυλή της πολυκατοικίας φωτίστηκε φώτα πολλά. Αυτοί βγήκαν έξω, μουσική στη διαπασόνα να δίνονταν από το δωμάτιό τους. Εκείνη η χοντρή γυναίκα με κάλτσες χούλα χούπ χορεύε ένα σκοπό φθαρμένης όπερας ή ένα τραγούδι του Βαμβακάρη ή τίποτα. Ο κοντός άνθρωπος που έδωσε μια και έγινε ταχυδακτυλουργός, ο άντρας της, έβγαζε πουλάκια από το καπέλο του. Άσπρα γάντια, έδωσε μια και άλλη μια και έγινε Λούις Άρμστρονγκ. Ο μεγάλος γιος, στα κάτασπρα ντυμένος, με καλσόν ολόσωμο, κινιόταν με ένα στεφάνι χορού στη μέση, ή ταυρομάχος, ή Μπολσόι, στο γύρο του θανάτου. Να κι αυτός έδωσε μια και άλλη μια και γίνει και ακροβάτη σε ένα σύρμα. Ο μικρός έστησε πανί, τον Μπερντέ κοινός που λένε, και έπαιζε και έπαιζε και γελούσε και γελούσε μέχρι σκασμού, ώσπου τον έραψε ο ταχυδακτυλουργός, ο πατέρας του, στην κοιλιά. Οι κυρίες βγήκαν στα μπαλκόνια. Οι θηρωροί έχουν πάρτι, καλέ, έχουν πάρτι, φώναξε μία. Σιγά μην την ακούσουν, πάρτι. Οι θηρωροί έχουν πάρτι, καλέ, έχουν πάρτι. Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν εκεί τώρα.
Άλλη μια πολύτιμη τέχνη της ποίησης, πώς μπορεί να απαθανατήσει την κοινωνία, την εποχή, τη ζωή των ανθρώπων. Και ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος το κάνει αυτό με τόση τρυφερότητα και με τόση ένταση.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ομολογουμένος ο Μαρκόπουλος είναι, εγώ θα έλεγα, είναι ένα σύγχρονο Τσέχοφ, ας πούμε. Είναι δηλαδή, πιάνει τη λεπτομέρεια, κάτι λεπτομέρειες απίθανες, τρυφερά η ζωή, έτσι είναι. Και στο κάτω-κάτω η τρυφερότητα είναι αυτή που έχουμε ανάγκη, την τρυφερότητα θέλουμε. Αυτό ακριβώς που περίγραψε ο Γιώργος, το έχω ζήσει ο ίδιος παλιά, πιτσιρίκι ήμουνα στο παράθυρο μου και απέναντι είχανε πάρτι. Και είδα το τι είδανε τα μάτια μου. Είχανε απλοί άνθρωποι λαϊκοί, πίνανε και κάνανε. Και ένας πήγαινε, ερχόταν, ήταν τύφλα στο μεθύσι και πήγαινε σπίτι του και ξαναρχόταν και έβαζε κάτι μπότες και βάζει κάτι καπέλο και τους έλεγε. Και δεν άκουγα τι λέγανε, αλλά τους έπαιζε τον ισχυρό, ας πούμε. Και κουνιότανε και ξανακουνιότανε και γελάγανε αυτοί και χορεύανε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε γύρω-γύρω,
γινόταν σημαίνει, ένας χορός. Που σημαίνει τον θεατρίνο τον έχουν μέσα τους όλοι. Δηλαδή αυτή την ανάγκη να εκφραστούν σαν ένας άλλος.
Βέβαια.
Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι είναι του μόχθου της καθημερινότητας από το πρωί στις 7 μέχρι όταν τους αφήσεις έχουν μέσα τους το σπόρο και μπορούν όσοι έχουν ησυχία με τον εαυτό τους και μπορούν και εκφράζονται έτσι μία φορά το χρόνο.
Οι άνθρωποι αυτοί ξεδώσανε και αυτός που φόραγε το καπέλο και τις γαλότσες μεγάλες που έκανε ότι είναι μπότες ή δεν ξέρω τι, ήταν τόσο τύφλα που άλλος έφερε το καρότσι και τον έβαλε μέσα και θα τον πάνε σπίτι.
Εκεί που βάζαμε την άμμο και τα χαλίκια, τον πήγε καρότσι στο σπίτι.
Κύριε Καστανά, παίξατε στην Επίδαυρο, παίξατε στο Ηρώδιο από ό,τι διάβασα, παίξατε στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης, βγήκατε στο εξωτερικό. Μία ερώτηση που μου ήρθε στο μυαλό διαβάζοντας, επειδή η λεκάνη της Μεσογείου είναι ενιαία, επίσης έχω βρεθεί στα θέατρα, στις Σιρακούσες, στην Κάτω Ιταλία. Βρεθήκατε ποτέ εκεί?
Σιρακούσες. Παίξαμε στο θέατρο, το αρχαίο θέατρο των Σιρακουσών που το έχει εγκαινιάσει ο Εσχύλος. Παίξαμε εκεί μέρα. Εγώ έπαιζα τον Ταλθίδιο. Μετά κάναμε μία press conference και μιλάγαμε στους Ιταλούς και τα λοιπά και σηκώθηκε. Μου έλεγε ο Θεοδοσιάδης του σκηνοθέτης, λέει ο κύριος Καστανάς να μιλήσει, ο κύριος Καστανάς. Α, και εγώ έλεγα λοιπόν αργά και αυτά να τα μεταφράζουν στους Ιταλούς ότι ο Ταλθίδιος είναι ένας
αγγελιοφόρος
ο οποίος ανήκει στο ιερό σώμα των Κυρίκων και γι' αυτό ας πούμε είναι και ο ίδιος εγώ τον έπαιζα πάντοτε με την ανθρώπινη πλευρά του ότι πάλεται και ότι δεν θέλει να σκοτώσει το παιδάκι αλλά λέει σε μένα να αναθέτουν αυτά τα πράγματα. Και το είπα αυτό και σηκώνει τη συνοδεία και λέει, σηκώνει το χέρι της και λέει ο Ταλθίδιος ήταν ένα κάθαρμα. Εγώ έμεινα και έλεγε διάφορα και μετά με πολύ ευγένεια βέβαια και αγάπη γιατί την αγαπούσα, ήταν και δασκάλα μου. Λέω λοιπόν, σηκώνει το χέρι, είδατε κάτι το καταπληκτικό. Οι δύο ρόλοι τώρα, η Εκάβη και ο Ταλθίδιος, εξακολουθούν να έχουν εχθρότητα.
Φυσικά.
Και εδώ μπροστά σας.
Και ήταν τέλειο που το είπατε, γιατί η συνοδεινού ως Εκάβη έχασε τον εγγονό της, τον Αστιάνακτα.
Ακριβώς.
Από την αγριότητα του Ταλθίδιου. Ενώ κατά τον Ευρυπίδη, ο Ταλθίδιος ήταν αυτός που έσωσε την τιμή του ελληνικού στρατού. Με το που έπλυνε το σώμα το νεκρό στο σκάμανδρο του παιδιού.
Πολύ ωραία.
Άρα
πολύ
θέλω ωραία, να πω είναι αληθινά ζωντάνεμα των δύο ρόλων.
Σε ποια γλώσσα ήταν η αρχαία τραγωδία, στα ελληνικά? Γιατί το
ελληνικά.
Ρωτάω.
Πάντα.
Γιατί τώρα για παράδειγμα πας ακόμα και στην Επίδαυρο και στο Ηρώδιο και βλέπεις τους υπέρτιτλους πάνω που είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά.
Έτυχε ο πιτσιρίκος να είμαι, να κάθομαι και να είναι και άλλοι πιτσιρίκοι. Εν πάση περιπτώσει, πιτσιρίκοι, κοσάριδες είμαστε και καθόμαστε και βλέπω και κάτι ήταν γερμανάκια. Και παίζανε μια παράσταση, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιο έργο ήταν και αυτά είχαν το βιβλίο και ξέρανε από τα αρχαία ελληνικά στα γερμανικά και ξέρανε ακριβώς τι συμβαίνει και λέγανε και στην αρχαία γλώσσα εμάς μας τα καταργήσανε, μας τα κόψανε. Ντροπή να ξέρουμε αρχαία. Ντροπή. Καθυστερούμε από την οικονομική αθυρότητα της ανάπτυξης.
Την αηφόρο ανάπτυξη.
Την αηφόρο ανάπτυξη. Λες και το ότι να μιλάς αρχαία είναι δυστυχία.
Αυτό σας λέω, έχουμε αξιωθεί και έχουμε φτάσει. Έχουμε δει δηλαδή τη διαδρομή ολόκληρη και θα ξαναγυρίσουμε και τους ακροατές μας στο πόσο ψηλά ήταν ο πύχης στον Άμλετ και το τι ακούμε τώρα στο δημόσιο βίο μας, ας πούμε. Ακόμα και με τους πολιτικούς και στο κοινοβούλιο, τι γλώσσα ακούμε και τι έχουμε στερήσει, από τι έχουμε στερήσει τον κόσμο.
Και λέτε εσείς, κύριε Καστανά, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη της Λένας, ότι είμαι ευγνώμων που τους συνάντησα όλους αυτούς με τους οποίους πορευτήκατε μαζί στο θέατρο, γιατί ανέβηκε ο πύχης των δικών μου απαιτήσεων.
Απολύτως.
Έχοντας, λέτε, ευθύνη όχι μόνο απέναντι στο κοινό, αλλά κυρίως απέναντι στον εαυτό μου.
Απολύτως. Και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου τότε, της εποχής μου, της δικής μου, αξιολογότατοι.
Πάντως έχω καμάρι, γιατί ο τόπος αυτός εδώ γεωγραφικά που γέννησε πρωτογενός το θέατρο κατόρθωσε ακόμα και στην τωρινή, ας πούμε, έτσι στενοχώρια που έχουμε, κατόρθωσε να κρατάει ψηλά την τέχνη του θέατρου πάρα πολλά χρόνια. Αυτό για μένα είναι καμάρι, δηλαδή, και πιστεύω ότι είναι και ένα κεφάλαιο που θα μπορούσε να αποδίδει πάντα για τον τόπο το δικό μας. Το λέτε κι εσείς, ότι έχουμε τόσο βαθιές ρίζες που συνεχώς βγάζουν ανθούς και καρπούς.
Και ξέρετε ότι μας ένωνε πάντα η τέχνη και οι άνθρωποι αυτοί και η φιλοσοφία και η ελληνική όλη, όλο το ελληνικό θέατρο,
πνεύμα.
Το πνεύμα μας ένωνε και δεν είχαμε κόμματα. Δεν μιλούσαμε κομματικά. Αυτό που κάναμε ήταν πολιτική. Ήταν ένα πολιτικό θέατρο. Το ξέραμε βαθύτατα. Όλα αυτά τα έργα είναι πολιτικά έργα.
Αμιγώς πολιτικά έργα.
Λοιπόν, όταν βγαίναμε στην... και έλεγα εγώ πιτσιρίκος, ας πούμε, στον κρέοντα που έπαιζα τον έμονα, ας πούμε, γιατί έχω παίξει όλους τους ρόλους εκεί. Πόλη καμιά δεν είναι ενός ανθρώπου. Φωνάζει ο πιτσιρίκος στον πατέρα του. Και έσπαγε το θέατρο στο χειροκρότημα. Δεν έκανα κανένας είδους, ας πούμε, εγώ πολιτική, κομματική και τέτοια. Απλώς το κοινό ήξερε πολύ καλά ότι έτσι είναι. Δεν επιτρέπουμε να είναι ενός ανθρώπου η πόλη μας ή η Ελλάδα ή, ξέρω εγώ, ή το κράτος μας. Δεν επιτρέπουμε.
Άρα
το λέει ο πολιτισμός μας.
Οι ποιητές, οι αρχαίοι δίδασκαν αξίες το κοινό.
Και να συμπληρώσω ότι διαχρονικές και σήμερα όλα αυτά τα θέματα που πραγματεύονται, οι τραγωδίες και οι κωμωδίες, που είναι τα πανανθρώπινα και οι αξίες, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, παραμένουν ως αιτούμενα και σήμερα.
Και επίσης εκείνο που αν προσέξατε στην παράσταση που είχαμε,
εκκλησιάζουσες
πρόβα που κάναμε με την ομάδα, ο χορός τους βάζω και μιλάνε κατευθείαν. Και δεν τραγουδάνε, αλλά κατευθείαν τα λένε, διότι ο χορός παραμελείται πάντοτε. Ο χορός είναι ουσιαστικότατος.
Η κοινωνία.
Και τα παραμελούν, τι λέει ο χορός, και λένε λα, λένε τραγουδάκια. Όχι.
Πρέπει... Φωνή λαού.
Έτσι.
Και φωνή το λέγανε λαού.
Και μία-μία πήγαινε και μίλαγε κατευθείαν. Και έλεγε κατευθείαν, κατευθείαν. Και το χάρηκα πάρα πολύ για το χορό που με καταλάβαν τα κυρίες, ας πούμε, αυτές. Και το παίζανε με την καρδιά τους.
Και η χαρά είναι τι ακούει για πρώτη φορά ο κόσμος.
Ναι.
Ακούει για πρώτη φορά τα λόγια
ήκανε,
των χωρικών.
Ασχέτως, ας πούμε, αν δεν ήταν μια παράσταση, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να κάνω φρουφρού και αρώματα, ούτε να κάνω, να τους ντύσω, να τους κάνω αυτό.
Η επόμενη παράστασή σας πότε είναι για τους ακροατές μας, το Πόρτο Θέατρο.
Θα δούμε.
Πότε είναι η επίσημη παράσταση.
Θα δούμε, ετοιμάζουμε διάφορα.
Ωραία, να έχει ο κόσμος στο νου του. Όσοι ζείτε εκεί κοντά.
Και μια κωμωδία σε στυλ ψαθά, ας πούμε, ενός νέου καινούριου συγγραφέα ουσιαστικά, του Γκάτσιου, του Κώστα, ο οποίος είναι από το Λιγουριό.
Μάλιστα.
Α, ωραία. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν μεγάλη μας χαρά.
Τίποτα. Νομίζω ότι πήραμε μια γεύση. Πρέπει να σας καλέσουμε και άλλες φορές. Και όχι μόνο εμείς, και η ΕΡΤ. Είστε τόσο ζωντανός, υπάρχει τέτοια διάβια και τέτοιος πλούτος πολιτιστικός.
Έχουμε πολλά να πούμε. Πάρα πολλά.
Έχετε ατέλειωτα. Πολλά να μας πείτε.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήταν για μένα μια έκπληξη, γιατί είχα πει ότι δεν με ενδιαφέρει να μιλάω καθόλου.
Εδώ δεν μιλάμε, συνομιλούμε.
Αυτή η συνομιλία όμως ήταν μια υπέροχη.
Είναι λίγο δύσκολο πια στις μέρες μας, αλλά εμείς με την Αλεξάνδρα το προσπαθούμε και έχουμε και σύμμαχους τους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι.
Ευχαριστώ.